VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Di hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 ini, kita juga memperingati Hari Air Sedunia. Nah, sudahkah Anda bijak menggunakan air? Karena masih banyak sekali nih orang-orang di luar sana yang kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Padahal notabenenya, air bersih itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, Van, caranya gimana sih untuk bijak menggunakan air? Caranya gampang banget. Jadi sesederhana untuk menyalakan keran air secukupnya waktu kita misalnya cuci piring atau wudu, terus matikan keran airnya dengan baik, jangan sampai masih ada yang netes-netes. Terus juga kalau lagi sikat gigi nih di wastafel, keran airnya dimatikan, jangan biarkan kerannya nyala selama kita lagi sikat gigi itu. Intinya sih, jangan buang-buang air ya. Nah, hari ini juga di VOA This Morning, kami juga sudah menyiapkan berita tentang Hari Air Sedunia, juga berita-berita hangat lainnya dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, 3 orang meninggal dunia setelah sebuah kapal yang mengangkut pemancing tenggelam di perairan Teluk Jakarta.
Dalam perjalanan pulang menuju daratan atau ke Jakarta, mengalami mati mesin. Kemudian karena cuaca kurang bersahabat, ombaknya cukup besar dan angin kencang, mereka terhempas dan membentur atau menabrak breakwater, pembatas pemecah ombak yang ada di utara Pondok Dayu.
Memperingati Hari Air Sedunia, Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan bahwa perubahan iklim memperparah bencana terkait air dan mengancam kehidupan miliaran orang di dunia.
So 39% of the global population doesn't have access to safe drinking water.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Nah, sebelum kita kupas lebih jauh 2 informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pasukan keamanan Myanmar Minggu menembak tewas seorang demonstran anti kudeta, sementara pemerintah Australia mengukuhkan membantu 2 warganya yang ditahan setelah berusaha meninggalkan Yangon. Myanmar rusuh sejak tentara menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi bulan lalu. Kudeta itu memicu protes nasional yang menuntut negara itu kembali ke demokrasi. Pasukan keamanan menanggapi dengan kekuatan mematikan. Mereka menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan peluru karet dalam upaya menghentikan demonstrasi. Seorang pria tewas Minggu di Moniwa, Myanmar Tengah, dan sedikitnya 2 orang terluka. Dalam bentrokan dengan pasukan keamanan di barikade, 2 saksi mengatakan kepada kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Australia pada Minggu mengukuhkan bahwa pihaknya memberi bantuan konsuler kepada 2 warganya di Myanmar. Jet-jet Rusia menghantam kamp pelatihan pemberontak Minggu di Suriah Barat Laut dekat perbatasan Turki. Saksi mata dan sumber-sumber pemberontak melaporkan. Juga dikatakan bahwa artileri Suriah menewaskan 7 warga sipil dan melukai 14 petugas medis dalam serangan terhadap 1 rumah sakit di daerah itu. Sumber-sumber itu mengatakan, rudal darat ke darat Rusia juga menghantam kota Kah, sedangkan serangan udara Rusia hampir menghantam daerah kamp-kamp pengungsi padat penduduk di kawasan perbatasan dengan Turki. 1 fasilitas bahan bakar terhantam di dekat kota Sarmada di Provinsi Idlib, tetapi tidak ada laporan tentang korban. Juru bicara Tentara Nasional Aliansi Pemberontak yang didukung Turki mengatakan, Rusia yang mendukung pemerintah Suriah berusaha mengguncang kubu terakhir pemberontak di Suriah. Tetapi serangan itu tidak menandakan serangan besar yang akan segera terjadi terhadap Idlib. Belum ada komentar langsung dari Rusia. Donald Trump berencana segera kembali ke media sosial. Jason Miller, mantan penasihat Trump, Minggu mengatakan mantan Presiden Trump akan menggunakan platformnya sendiri setelah diblokir oleh Twitter dan media lain. Kita akan melihat Presiden Trump kembali ke media sosial mungkin sekitar 2 atau 3 bulan, kata Miller kepada stasiun televisi Fox News. Penggunaan media sosial yang provokatif oleh Trump adalah ciri khas kepresidenannya. Ia menarik 88 juta pengikut ke Twitter dan sering menggunakan cuitan untuk mengecam pengkritiknya atau mengumumkan perubahan personel atau perubahan kebijakan yang signifikan. Tetapi Twitter secara permanen memblokir akun @realDonaldTrump setelah digunakan untuk mendorong orang-orang agar ikut dalam unjuk rasa yang berujung serbuan terhadap gedung Kongres Amerika Capitol Hill pada 6 Januari. Trump juga dilarang sementara atau permanen oleh platform media lain termasuk Facebook, Instagram, YouTube, dan Snapchat. Sejak meninggalkan Washington dan kembali ke resor di Mar-a-Lago, Florida, mantan presiden itu tidak terlalu menonjolkan diri. Ia sesekali merilis berita. Tetapi Miller mengatakan Trump terus bekerja keras. Ia tidak merinci lebih lanjut dan tidak mengatakan apakah Miller juga akan terlibat langsung. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat kembali ke Moskow Minggu. Ia dipanggil pulang untuk konsultasi darurat di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Rusia setelah komentar Presiden Joe Biden bahwa dia yakin Presiden Vladimir Putin adalah seorang pembunuh. Pernyataan Biden dalam wawancara TV awal pekan ini memicu sindiran singkat dari Putin yang mendoakan Biden sehat. Putin juga mengatakan bahwa orang cenderung menilai orang lain berdasarkan apa yang mereka dapati pada diri mereka. Wawancara Biden itu dilakukan setelah kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika merilis laporan yang menyimpulkan bahwa Putin memberi wewenang dan bahwa sejumlah organisasi pemerintah Rusia melakukan dan memengaruhi operasi untuk meremehkan pencalonan Presiden Biden dan Partai Demokrat, mendukung mantan Presiden Trump, merusak kepercayaan publik dalam proses pemilu, dan memperburuk perpecahan sosial politik di Amerika. Kremlin langsung membantah temuan dalam laporan itu dan mengatakan bahwa laporan itu sama sekali tidak berdasar. Presiden Amerika Joe Biden Minggu mengkritik keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan karena menarik Turki keluar dari perjanjian Eropa untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Dalam pernyataan, Biden menyebut penolakan Turki atas perjanjian itu tidak beralasan dan sangat mengecewakan. Kesepakatan itu bertujuan menghapus kekerasan dalam rumah tangga dan mempromosikan kesetaraan, tetapi femisida malahan melonjak di Turki dalam beberapa tahun ini. Kaum konservatif di Turki dan AKP, partai yang berkuasa dan berakar pada sikap Erdogan yang Islamis, berpendapat bahwa fakta itu melemahkan struktur keluarga dan mendorong kekerasan. Beberapa kritikus juga menentang prinsip kesetaraan gender dalam fakta itu. Mereka menilainya sebagai mempromosikan homoseksualitas karena konvensi itu menentang diskriminasi atas dasar orientasi seksual. Dewan Eropa mengatakan tindakan Turki itu merusak. Demikian Berita Dunia VOA Washington, saya Karina Amkas.
VOA This Morning, 3 orang meninggal dunia setelah sebuah kapal yang mengangkut 16 orang yang hendak memancing tenggelam di perairan Teluk Jakarta Minggu siang. Selengkapnya dilaporkan dari Jakarta.
Kepada VOA, Kepala Dinas Penerangan Koarmada 1 Letkol Laut LaODM Holip menjelaskan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat di utara Pondok Dayung, tepatnya di dermaga Satuan Kapal Komando Armada 1. Sejumlah saksi melihat ada orang minta tolong di perairan berkedalaman sekitar 5 meter. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pos penjagaan di Pondok Dayung. Dinas Penyelamatan Bawah Air Komando Armada 1 dan Satuan Komando Pasukan Katak Komando Armada 1 menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka menggunakan 2 perahu karet menuju lokasi tenggelamnya kapal. Dari proses evakuasi lanjut LAOD diketahui kapal naas itu biasa disebut kapal ojek, mengangkut 16 orang yang pergi memancing. Kapal terbuat dari kayu tersebut memiliki panjang sekitar 7 meter.
Dalam perjalanan pulang menuju daratan atau ke Jakarta mengalami mati mesin. Kemudian karena cuaca kurang bersahabat, ombaknya cukup besar dan angin kencang, mereka terhempas dan membentur atau menabrak breakwater, pembatas pemecah ombak yang ada di utara Pondok Dayung. Kemudian kapalnya itu pecah, masukkan air dan tenggelam.
Laude menambahkan 3 orang ditemukan di lokasi kejadian dalam keadaan tidak bernyawa. Ketiga korban meninggal itu adalah Jung Seng Enggun, 47 tahun, Gunawan Lau, 36 tahun, dan Yahya Suryadi, 44 tahun, merupakan warga Jakarta, dan akan dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Sedangkan 13 orang lainnya selamat dan segera dievakuasi ke kapal KRI Teluk Celukan Bawang yang sedang bersandar di dermaga Pondok Dayung. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan awal. Dari 13 orang yang selamat ini, satu orang sesak nafas akibat menelan air laut dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Koja, Jakarta Utara. Sehabis dimintai keterangan mengenai kronologis kejadian, 12 orang lainnya kemudian menyusul diangkut ke RSUD Koja buat menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing.
Mereka itu sebenarnya bukan nelayan, jadi pemancing, jadi pehobi mancing, seperti komunitas kemudian menyewa sebuah perahu untuk memancingnya agak keluar dari pelabuhan Tanjung Priuk.
Laude belum bisa memastikan apakah 13 orang yang menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan di RSUD Koja sudah pulang ke rumah masing-masing atau belum. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah menyebut pelaksanaan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah tidak akan mudah diterapkan di sekolah. Hotline pengaduan pasca berakhirnya tenggat agar sekolah dan Pemda mencabut peraturan yang bertentangan dengan keputusan itu pun tidak menerima banyak laporan. Berikut berita selengkapnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah mendapat dukungan dari ratusan organisasi. Kendati demikian, ia menyebut pelaksanaan keputusan tersebut tidak akan mudah di sekolah-sekolah karena sebagian besar sekolah itu tidak dibawa Kemendikbud melainkan pemerintah daerah.
Sanksi yang dilakukan itu pun sangat rumit karena perbedaan antara otonomi daerah di mana sebenarnya sekolah-sekolah itu semuanya ada di bawahnya Pemda.
Nadiem menambahkan meskipun pemerintah telah membuka hotline pengaduan pasca berakhirnya tenggat agar sekolah dan Pemda mencabut peraturan yang bertentangan dengan SKB 3 Menteri itu, belum banyak laporan yang masuk. Kendati demikian, Nadiem mengatakan SKB 3 Menteri tersebut tetap perlu diberlakukan seluas-luasnya sebagai langkah awal melawan tindakan diskriminatif di sekolah. Di samping dibutuhkan dukungan dari masyarakat untuk mengawal SKB 3 Menteri ini. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Yakut Kolil Kouma mengatakan pihaknya telah menyusun 11 strategi untuk melawan tindakan diskriminatif atas nama agama. Antara lain berupaya mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat untuk kemudian diselesaikan, serta membuat ekosistem pendidikan dengan nilai-nilai keberagaman.
Dan ini sangat mungkin akan dibarengi dengan pembalasan gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan kira-kira akibat berantainya jika membawa dunia ke arah konflik semesta seperti itu.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah pada 3 Februari lalu. Berdasarkan keputusan tersebut, pemerintah daerah dan kepala sekolah diperintahkan mencabut semua aturan wajib jilbab sebelum 5 Maret 2021. Bagi kepala sekolah dan kepala daerah yang tidak mematuhi keputusan tersebut akan mendapat sanksi seperti ditahan dana bantuan operasionalnya. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim menyarankan pemerintah untuk tidak menjatuhkan sanksi berupa penahanan dana bantuan operasional sekolah atau BOS atas SKB 3 Menteri. Ia beralasan dana BOS tersebut dibutuhkan anak didik untuk keberlanjutan pendidikan di sekolah.
Lagi yang salah sistem di daerah dan sekolah. Kenapa anak yang menjadi korban? Dua kali korban dong anak.
Satriwan menambahkan sanksi pemerintah tersebut semestinya dijatuhkan kepada pemerintah daerah yang membuat aturan tersebut. Ia juga menyarankan pemerintah melibatkan komite sekolah yang berisi orang tua siswa untuk pengawasan aturan diskriminatif di sekolah. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Menjelang Hari Air Sedunia yang jatuh pada hari ini, Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan bahwa perubahan iklim memperparah bencana terkait air, mengancam kehidupan dan mata pencaharian miliaran orang di seluruh dunia. Selengkapnya disampaikan tim VOA dari Jenewa.
Bahaya perubahan iklim berdampak pada peningkatan banjir dan kekeringan yang berkepanjangan. Perubahan iklim juga mengubah pola curah hujan, mempengaruhi ketersediaan air, dan memperburuk kerusakan akibat banjir dan kekeringan di seluruh dunia. Badan Meteorologi Dunia atau WMO menyatakan peningkatan banjir dapat menghancurkan titik-titik air dan fasilitas sanitasi serta mencemari sumber-sumber air. Akibatnya, juru bicara WMO Claire Knowles mengatakan miliaran orang punya akses yang terbatas atau sama sekali tidak memiliki akses pada air bersih dan sanitasi.
So 39% of the global population doesn't have access to safe drinking water.
Jadi 39% populasi dunia tidak memiliki akses pada air minum yang aman. Diperkirakan masalah ini akan semakin parah karena perubahan sosial ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan tentunya perubahan sumber air seperti gletser.
WMO menyebut gletser sebagai menara air dunia. Ini memperingatkan mencairnya lapisan es dan gletser menyebabkan lebih banyak bahaya sekaligus mengancam ketahanan air jangka panjang bagi ratusan juta orang. Knowles menguraikan salah satu contoh paling dramatis tentang bagaimana hal itu terjadi dapat dilihat di Tajikistan, negara yang memiliki lebih dari 14.500 gletser pada abad ke-20.
Today, more than 1,000 of these have completely melted.
Saat ini lebih dari 1,000 di antaranya telah mencair sepenuhnya dan volume total masanya berkurang sepertiganya. Hal ini dalam jangka pendek menyebabkan lebih banyak bahaya seperti longsoran salju, aliran lumpur, banjir yang disebut ledakan glasial.
Gletser adalah salah satu sumber air utama. Dalam jangka panjang, Knowles memperingatkan pencairan gletser dapat meningkatkan kelangkaan air bagi jutaan orang. Ia menegaskan fenomena sama sedang terjadi di seluruh dunia. WMO menyatakan lebih dari separuh dari seluruh negara di dunia tidak memiliki sistem manajemen kualitas air. Badan itu menyerukan tindakan yang lebih terpadu untuk melindungi sumber air dunia yang semakin berkurang dan upaya mengurangi perubahan iklim. Mitri Nikiopani, Lena Triyono, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Aramco, perusahaan minyak raksasa yang hampir 100% sahamnya dimiliki negara Arab Saudi, mengumumkan pada hari Minggu keuntungannya merosot hampir setengah pada tahun 2020, menjadi $49 miliar. Penurunan besar yang terjadi ketika pandemi virus corona mengguncang pasar energi dunia. Saudi Arabian Oil Co. merilis hasil keuangan tahunannya setahun setelah pandemi mencatat jatuhnya harga minyak ke tingkat terendah sepanjang masa karena banyak orang di seluruh dunia yang tidak bepergian akibat penyebaran virus. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, harga pun merambat naik sedikit karena pembatasan yang diperlonggar, perdagangan yang meningkat, dan lebih banyak orang yang divaksinasi. Tetapi, para analis memperingatkan puncak permintaan mungkin masih jauh. Meskipun penghasilan bersih turun 44%, Aramco mengatakan akan tetap berpegang pada janjinya untuk membayar dividen kuartalan sebesar $18.75 miliar hingga $75 miliar setahun karena janji yang dibuat perusahaan kepada para pemegang saham menjelang awal penawaran umum. Hampir semua uang dividen masuk ke pemerintah Saudi yang mempunyai lebih dari 98% perusahaan. Kebijakan Aramco untuk membayar dividen jauh lebih tinggi daripada arus tunai bebas tahun 2020 sebesar $49 miliar sangat kontras dengan raksasa minyak lain yang memangkas pembayaran. Dalam menghadapi pendapatan yang merosot itu, Aramco baru-baru ini menerbitkan obligasi internasional guna menyuntikan uang tunai untuk membayar miliaran dolar. Beralih ke Singapura, pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi Singapura dan memperburuk tingkat fertilitas yang rendah di negara itu, menurut seorang pakar studi populasi. Menurut data Singapore Demographic Bulletins baru-baru ini, terdapat 38 ribuan anak yang lahir pada tahun 2020. Tingkat kesuburan negara itu secara keseluruhan turun 1,10%, terendah di Singapura hampir 10 tahun. Selama wabah COVID-19, jumlah bayi yang baru lahir turun. Meskipun keluarga menghabiskan lebih banyak waktu bersama karena mereka bekerja dari rumah dan rencana perjalanan mereka pun dibatalkan. Direktur Pusat Penelitian Keluarga dan Populasi Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Universitas Nasional Singapura, Wei Jun John Yong, mengatakan, jika fenomena ini terus berlanjut, hal itu akan berdampak besar pada pasar tenaga kerja dan pembayaran pensiun di Singapura pada masa depan. Guna membantu masyarakat dan keluarga menghadapi krisis pandemi, pemerintah telah meluncurkan paket stabilisasi ekonomi dan dukungan dengan langkah-langkah yang semuanya membantu peningkatan untuk fertilitas masyarakat. Namun, Yong mengatakan negara itu menghadapi tantangan besar dalam mengatasi tingkat kesuburan yang rendah, karena memang telah lama terganggu oleh tingkat kesuburan rendah dan penduduk yang menua, serta wabah COVID-19 yang memperburuk masalah ini. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat menyelesaikan perundingan tatap muka pertama mereka dengan pejabat tinggi Tiongkok di Alaska pada hari Jumat lalu. Seperti apa pertemuan kedua negara adidaya itu berlangsung? Berikut laporan selengkapnya. Perundingan Amerika Serikat dan Tiongkok yang menegangkan selama 2 hari di Alaska berakhir pada hari Jumat dengan delegasi Tiongkok yang pergi tanpa berkomentar. Isu utama ketidaksepakatan tetap berkisar seputar perlakuan Tiongkok terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur dan tindakan agresif Tiongkok di Hong Kong, Tibet, dan Taiwan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken.
It's no surprise that when we raise those issues.
Tidaklah mengherankan bahwa ketika kami mengangkat masalah itu secara jelas dan langsung, kami mendapat tanggapan yang defensif.
Chao Lichian adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Tiongkok tidak punya ruang kompromi dalam masalah kedaulatan, kemauan dan kepentingan utama Tiongkok. Tekad dan kemauan kami untuk melindungi kepentingan utama kami tidak tergoyahkan.
Masalah ekonomi, perdagangan, teknologi, dan serangan dunia maya, kata Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, akan ditinjau bersama Kongres dan negara-negara sekutu Amerika untuk memajukan kepentingan bisnis dan pekerja. Pertemuan pertama pemerintahan Biden dengan sesama negara adidaya itu terjadi setelah perjalanan Blinken menemui sekutu Amerika, Korea Selatan, dan Jepang di tengah meningkatnya keagresifan Tiongkok di Asia. Blinken mengatakan tujuan pertemuan itu adalah untuk memaparkan prioritas pemerintahan Biden. Meskipun ada banyak masalah yang tidak disepakati kedua pihak, Menlu Blinken mengatakan,
on Iran, on North Korea.
Dalam masalah Iran, Korea Utara, Afghanistan, iklim, kepentingan kami bersinggungan.
James J. Carafano dari The Heritage Foundation mengatakan, meski terlalu dini untuk mengetahui apa kebijakan Biden terkait Tiongkok, ia memperkirakan tidak akan terjadi perubahan pendekatan yang signifikan dari yang dilakukan pemerintahan Amerika sebelumnya.
So far, I would say I see more continuity.
Sejauh ini, menurut saya melihat lebih banyak kelanjutan ketimbang perubahan dalam hal kebijakan Amerika Serikat dari pemerintahan Trump ke pemerintahan Biden.
Pengamat mengatakan bahkan terkait retorika keras Tiongkok, sebagian besar sesungguhnya ditujukan bagi khalayak dalam negeri. Tiongkok ingin meredakan ketegangan dengan Amerika. Abby Bart dari Center for American Progress mengatakan,
in their dream world, the United States would back down on wanting to be.
Dalam impian mereka, Amerika Serikat akan mundur dari keinginannya untuk menjadi kekuatan utama di Indo-Pasifik. Saya yakin itu tidak akan terjadi.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA. VOA This Morning. Terapi plasma convalescence sebagai upaya menyelamatkan pasien COVID-19 telah terbukti efektif. Banyak pasien COVID-19 yang menjalani terapi ini sembuh atau mengalami perbaikan kondisi kesehatan yang cukup signifikan. Sejauh mana perkembangan donor plasma konvalesen di Indonesia? Tim VOA melaporkan.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Palang Merah Indonesia atau PMI mencanangkan Gerakan Nasional Donor Plasma Convalescence sejak 18 Januari 2021. Gerakan itu dicanangkan seiring meningkatnya kepercayaan pemerintah dan banyak praktisi bidang kesehatan bahwa plasma convalescence bisa mempercepat penanganan COVID-19. Untuk mendukung gerakan ini, pemerintah menggelar berbagai upaya untuk mempermudah para calon pendonor mendaftarkan diri, mulai dari membuat situs khusus plasmaconvalescent.covid19.go.id, menawarkan aplikasi Ayo Donor PMI, hingga menyediakan layanan panggilan telepon di nomor 117 dengan ekstensi 5. Ketua Bidang Unit Donor Darah PMI Pusat, Dr. Linda Lukitari Waseso mengatakan, bahwa sejak gerakan nasional itu dicanangkan, jumlah donor plasma konvalesen mengalami peningkatan signifikan. Ia mengatakan sampai 28 Februari pihaknya sudah mengumpulkan, mendistribusikan 21.130 kantong plasma konvalesen tidak hanya ke kota-kota besar, juga ke kawasan terpencil seperti Jayapura, Papua. Namun katanya jumlah itu masih jauh dari yang dibutuhkan. PMI saat ini katanya bahkan sangat kekurangan stok plasma konvalesen dengan golongan darah AB.
Ya, memang di Indonesia ini sekarang lagi tren terhadap kebutuhan dari plasma konvalesen. Ini mungkin dari testimoni dari pasien-pasien yang sembuh dari penyakit COVID, kemudian dia diberikan plasma konvalesen dan sembuh, seperti itu, sehingga dari mulut ke mulut, plasma konvalesen sekarang permintaannya cukup tinggi. Permintaannya besar, tapi ternyata produksinya kurang.
Fatur, yang tidak bersedia menyebutkan nama lengkapnya, seorang pendonor asal Depok, Jawa Barat, mengatakan, menyumbangkan plasma konvalesen ini sangat mudah. Semua informasi, menurutnya, dengan mudah diperoleh di media sosial. Ia hanya disarankan menjaga kesehatan, minum banyak, dan cukup beristirahat sebelum menjadi pendonor.
Kemarin saya daftarnya by WA. Mudah sih by WA, sama paling nanti diminta hasil positif sama negatifnya gitu sih. Hasil tes terakhirnya gitu sih.
Menurut Fatur, ia terkena COVID-19 November lalu. Gejala yang dirasakannya relatif ringan seperti demam dan kehilangan indera penciuman. Irwan Ginting, warga Jakarta Timur, malah sudah dua kali mendonor plasma konvalesen. Dia malah ingin terus melakukannya jika memungkinkan.
Selama masih bisa ya, selama masih bisa, kalau dua minggu sekali, bisa tiga bulan katanya ya. Tiga bulan masih ada antibodinya, masih terbentuk, tapi saya nggak tahu juga.
Amerika Serikat telah mengizinkan penggunaan plasma konvalesen sebagai pengobatan COVID-19 sejak Agustus lalu, meski WHO mengingatkan bahwa bukti kemanjurannya masih tergolong rendah. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Randy Wicaksana, Lea Johannes.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Wali kota San Francisco, London Breed, telah divaksinasi COVID-19 belum lama ini. Ia mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan bahwa vaksin tersebut aman dan akan membantu keadaan kota tersebut kembali normal. Wali kota Breed menyatakan penting baginya bukan hanya untuk mendapatkan vaksin ini, namun lebih penting lagi bahwa ia mendemonstrasikan sebagai pemimpin kota tersebut bahwa ini semua aman.
That I not only get this vaccine, but more importantly, that I demonstrate as the leader of the city that it's safe.
Ia berkata bahwa banyak yang mengutarakan kepadanya, terutama dari komunitas turunan Afrika Amerika dan mereka yang turunan Amerika Latin, merasa khawatir dan cemas. Mereka merasa tidak ingin divaksinasi. Wali kota San Francisco tersebut menerima vaksin buatan Johnson & Johnson yang hanya memerlukan satu dosis saja. Pada lengan kanannya, di sebuah klinik darurat di udara terbuka yang lokasinya ada di Pusat Kesehatan San Francisco, Maxine Hall.
I'm excited to be getting the Johnson & Johnson vaccine because it's one and done, but also because the people that are sometimes hardest to reach, there will be challenges getting them to come back for a second appointment.
Wali kota Breed mengatakan bahwa ia sangat senang mendapat vaksin produksi Johnson & Johnson karena cukup satu kali saja. Namun juga karena orang-orang yang paling sulit dihubungi akan menjadi suatu tantangan memanggil mereka untuk kedua kalinya agar dapat diberikan dosis berikutnya. Katanya, sebanyak 31% warga kota San Francisco di atas usia 16 tahun telah divaksinasi, termasuk 73% penduduk di atas usia 65 tahun.
I want them to be able to say, well, this is the same shot that the mayor got, because that's important for people to realize that this is safe. This is going to prevent people from going to the hospital, and this is going to prevent people from dying.
Ia menginginkan warganya dapat mengatakan bahwa ini adalah jenis vaksin yang sama dengan yang diberikan kepada wali kota San Francisco, karena penting bagi orang-orang untuk merasa bahwa ini aman. Ini akan mencegah orang-orang agar tidak masuk rumah sakit, dan ini akan mencegah orang-orang meninggal. Wali kota Breed mengatakan bahwa ia berharap kota San Francisco tidak lama lagi dapat melonggarkan peraturan, sehingga makin banyak orang dapat kembali kerja di kantor dan pergi menyantap makanan di restoran, agar toko-toko dan berbagai bisnis lain dapat menampung lebih banyak pembeli masuk ke dalam ruangan. Demikian laporan VOA Indonesia.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos, yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih, yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan, dan juga dinamika politik Amerika Serikat, bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara.